ndambu ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola Kala Amerika,
Wuto Washington DC.
Ngonga ya nzanga awa na Washington DC na Etats-Unis epai tozali kopesa bino sango ya mukili ya lelo ye. Ngonga ya zomi na mwambe na Kinshasa, Matadi, Brazzaville, pe Luanda. Pe 18-19h tope ngonga ya zomi na libwa na monele inso ya Ekolo Congo Demokratika. Poko ila muna baibanso bojuli baku ya kolanda sango ya mukili ya lelo edition ya biso ya Yambo. Sango ya mukili ya lelo na lokota la Lingala na, na la voix de l'Amérique, The Voice of America, utu Washington DC. Firme Mars koya Weda na Mr. Chang basungi biso na kokomise la binu yangu na nzela ya masini na lisungi ya Marius Munga. Sango ya mukili ya lelo epesemeli bino utu Washington DC na Edi Isango. Na sango ya mukili ya lelo, bilenge bamboka Mambasa na Ituri ba bengani bayi Monusco pe ba punzi base ya ONG Mercy Corp obutu bwa lobi boleki.
Comme un président plutôt, avec au sein la mouvement droit contre les troupes de la Monusco qui sont venues hier ici. Monusco et Zami.
Kaka na Ituri, mangomba ya bayi mombongo mazali kulela po bobomi boye bo matimi kolomiye na etuka eye bokomi mokosala ete mombongo na bango mosalama na mpasi. Misala kutu mitelemisamaki lelo na bisika biike na etuka ya Ituri.
Kati ya mikolo mibale ya pamba, mokolo ya yenga pe mokolo ya mibale, basimba mandoki batumimi tuka zomi ya basali mombongo na biloko na bango na nzi.
Misala mia ONU na gouvernement provincial ya Ngumba Kinshasa bakutana kielongo na mabungisi mabayimbo kabalandela kama kambo ya bukukani kati na basi na babali pona kupesa bango mayele masika ya kubundisa monyokoli ya basi.
Mayele ya kubundisa monyokoli mosala makana basi to babali mazali eloko ya motuya na RDC pona kusunga kokamba mpe.
Nalina kanabiso na Bozindo totikali kaka na Ituri po na koluka koyeba soki Kodeko penza ezali nini. Mikolomiye bayi Kodeko bafundami na koboma lisusu batu mingi atako etat de siège ezali na Ituri uto mobu moko. Po na kolobela yango, Moseli wabino Edi Isango abengaki molakisi ya Université ya Bunia pe Kisangani Didier Likele tokolanda yango nalina kanabiso na Bozindo kasi yambona yango tolanda na bokuse sango tokopesa bino. Bokingi butiami makasi na mabongo maguma sima na ambasadi ya Etats-Unis ko kebisa na likama ya badongolo meso na lak Kivu na Engumba mokonzi ya Nord Kivu. Ambasadi ya Etats-Unis ekomaki liyebisi yango na site internet na yango lobi loleki. Ekebisi bana ba Amerika na mibembo na Nord Kivu opona mbeba mobulu bitumba pe bomimi batu na makasi. Badongolo meso ya ba ADF ba yelingumba na bango likuta na liboke lia etat islamique basala kamabe mingi nde na benika kana Nord Kivu kasi Engumba Goma kinosika ezwa penza makama ya badongolo mesote. President Félix Tshisekedi asengi bayi mampinga kutambula na alima alobi yango lobi na Kinshasa na bofungula mi ya likindo ya mateya puna kulakisa bayi mampinga kutambula malamu. Mokonzi ya Ekolo Congo Demokratika pameli misala mabe mizali kobebisa butambuli ya mampinga elobi presidence ya RDC na Twitter na yango likindo liango lisalamaki na groupement ya biteilu ya mampinga pe lisengelaki kosukisama lelo. Martin Fayulu moko na batambwisi balingumba la muka pe mokambi ya lisanga eside akebisi pona lulenge bo bongolami ya mubeko ya maponami bozali ko salima sika na parlement. Akomi na compte Twitter na ye ete suku ya se ya parlement ezalinde kotonga mubeko ya maponami se pona moto moko na tina ya kokukisa muyibi mususu ya maponami. Asengi ete bilembo ya bureau moko moko bibi misama sima na botangi bilembo ya ngonde abengi bosolo ya sanduku ya maponami. Pona Martin Fayulu, Assemblée nationale ezali ko mi bebisa makasi koleka li kamboliango li solo la maki lobby assemblée nationale bayi G13 li boke li abaye ba pesaki maye li maye mazali ko talaman zika na assemblée nationale batika ki masolo maye lobby na kanda pona ko pamela le lenge mazali ko salima na alimate na bozangi masolo mabato banso ya assemblée nationale kasi bayi commission ya assemblée nationale balobi bandimi ete bilembo bisengeli kotangama na bureau ya vote na bureau ya vote na ngambo isusu lucha lingumba ya bomona mboka et pameli ndenge bayi assemblée nationale babui makanisi makopesa etumbu na bayi seni suki bango ba salimbeba na kosakola bilembo Misala mitele misamaki lelo na Bunia pina ba territoire mitano ya etuka ya Ituri pona kuboya bobomi bozali kokoba na esika eye ezali na mbela ya lingomba je 5 liye li sangisi kabila ya baye ba kufeli bato je 5 esengi bato kovanda na ndako mikolo zomi sekretere ya bobateli to ministre ya defense ya États-Unis Lloyd Austin asingi na mkukani waye ya ministre ya bobateli ya Russie Sergei Shoigu kotele misam bitumba na Ukraine na kozela te basolola ki lelo na nzela ya singa mbala ya yambo uto bitumba bibanda na Ukraine elobi liyebisi ya Pentagon na États-Unis Nzokande Russie esakoli ete ekokata kopesa lotiliki na Finland wutu lobi mokolo mwamposo Finland ezalaki kala na Empire Soviétique pe ekabonaki na Russie na bo panzanina yango. Na masanu mubeti bibo tuto boxeur ya ekolo Congo démocratique Martin Bakole akobunda na muyi ekolo France Tony Yoka oyo awuta na Congo Brazzaville pe ekozala lobby mokolo mwamposo na Accor Arena to Bercy ya Kalana France na Paris Martin Bakole oyo azali na mibu tuku mibali na mwambe pe azali leke elombe ya molongo ya RDC Junior Makabu akobunda na Tony Yoka pona koluka kotikala na mokaba ya elombe
Ozali kolanda biso uto Washington DC sango ya mokili ya lolo epesa milibino na Edi Isango. Bilenge ya mboka Mambasa na province ya Ituri na monile ekolo Congo démocratique babengani na Butubuliki bayi Monusco pe ba bundi base ya ONG Mercy Corps na sima na koboya misala na bango tulanda sango yango na bulayi na Ericas Mwisi.
Bafonti batatulie telipingali ya Monusco likota kio butu na Mambasa mpona litinda mikotiyama na esika eye. Kasi bilenge batomboka ki na koloba ete Monusco ezali kosala eloko mokote ou ekolo Congo démocratique colonel Maxime Tshishimbi administrateur ya territoire ya Mambasa ndimi sango yango toyokaye
comment c'est temps plutôt ezali kosala ba mouvement là contre les troupes de la Monusco qui sont venues hier ici Monusco ezali ko travailler en partenariat avec le gouvernement congolais et que suki bazali na Mambasa ezali pona koya en appui il y a la troupe la biseau et FARDC. Donc, tout bien qui base à la Kimia, sinon, c'est un abango, et si il y a un mine à la cause, des situations à l'objet.
Administrateur et territoire Yamambasa, colonel Maxime Tshishimbi, a pameli le lenge bilenge bapunza qui base, il y a ONG Mercy Corps na Mambasa. Tout l'andalissou sous colonel Maxime Tshishimbi.
Non, c'est toujours le au calme, parce que ba konzi basi bayoki donc ba manifestant ba la kimia ba biloko wana parce que ba musu baza ko bima ko kenda ko passe ba bien ya ba privé ce n'est pas les ali malamoté donc il est tout à fait normal là c'est que les gens redeviennent au calme non kimia ils ami jusque là
société civile ya Mambasa et tomboli mpe mongongo Gilbert Siva Mwinda, Mokambia Lingomba Liamakoki, Mabomoto CRDH, Convention pour le respect des droits de l'homme à Pameli, Lolenge Bayi Monusco, Bakota Kimpe, Basakola ki Yambote na Bafandi. Tulanda Maluba, ma Gilbert Siva Mwinda.
Mambasa, Zasu menace à Mbuna, privileges bazoya na RN 44 kuisha zote ya lolwa ya lolwa kokende presque pa ya ma ya Mambasa lobi bazalaje ko lobaete la zona transpeti kilometre na na Mambasa wanande tika ki bilenge mibali basa pake na kwa wana nyoso eza pona batu baza traumatize, batu bazo kufa mikolo nyoso. Eto koko sehemu niskope, tango lingie kota na aglomerasyo, tala na medika nyeke kota, venga dabor pa nidere, venga pepa ya komitea kutipo na ko
misala mitambula kilo lenge longobani telelo mokolo ma mosala mitano na mboka Mambasa baimboka mingi bazalaki ko banga mobulu utai ngumba beni irikas mwisi po na lulaka la Amerika.
Totikali kaka na etuka ya Ituri epai wapi mangomba ya baimu mbongo mazali kolela po bobomi boye bo matimi kolomiye na etuka eye bosali ete misala na bango misala malisusu malamu te kutu lelo misala mitele misamaki na baike po na koboya bobomi boye. Tolanda sango yangu na bolai na Christine Abedito Utobunya.
Baimo Mbongo na Lingomba Fenapec, Fédération Nationale des Artisans, Petites et Moyennes Entreprises Congolaises, loko la pe Baimo Mbongo misusu. Bazali kolela po misala mia bango, mibebi likolo na bobo miboye, bokomi makasi na Ituri mikolo mie. Balobi soki bitumba ekobi na etuka Mbongo na bango, moko kufa. Toka mukitani na Lisanga Fenapec, Kazini Bizakomba.
Nous sommes très indignés par ce qui se passe.
Tozali penza na mawa kulanda na mai mazali ko salema awa. Na Ituri na kati ya mikolo mibale ya pamba mokolo ya Yengape mokolo ya mibale basimba mandoki batumimi tukazomi ya basali mombongo na biloko na bango na nzela ya Beni mpe Kisangani mpe na Njugu babomi bato ebele na maso wana ndenge nini mosali mombongo akosala mosala na ye ezali makasi kasi tozali kosenga na bakonzi ya mboka na Kinshasa pe awa na Ituri ko bongo la lulenge na bango ya kobundisa balisanga ya basimba mandoki bae zali kopesa na tango inso matanga awa na etuka ya Ituri mpeba kenge la baimu mbongo na biloko na bango wanande misala ya mbula matari ya Kongo.
Sango yango enjimami pe na baifek Federation des Entreprises Congolaises bae batato liete baimu mbongo bazali kofuta pako ya leta kasi bazali kobungisa biloko na bango mingi ndakisa mituka biloko ya koteka ezali kozikisa matango nyo na yango talo emati na zando ndakisa loso mafuta na misusu toka litato nili ya moko na bateki na zando enene ya bunya mama Martelovi
tozana kati ya mawa difficulté makasi to ezoka mwisabiso na kati ya bunya na kati ya zando na ite soki gouvernement zo tala makambo dazine semaine tala loso komata de 20 a 26 seza pasi saki moko ekomi pasi eza to ebite toko suka wapi miso batu msuba zana mabana 15, 10, 7, 3 bako suka nene nini kilo moko kwa loso ekomi 3000 francs eza basi tozole la gouvernement tale la bisoli kamboyo nzele komi na kati ya difficulté kotoyo batumbi kotoyo batumbi ba commerçant ba komi koboya kobimisa mutuka na bango bazo futa taxe ya ofele tozana kati ya pasi biso ba mama tozole la kobomana epai talo biloko komata epai toyebite tokosuka wapi ya
bakumbi mituka na tukutuku pe bazali na bobangi mingi po ebele na bango basili kozwali kama na nzela moko bitukutuku na nzela ya Mungwalu Jonas Wani.
Fete na za taxi mene na memaka moto toke tosala ka tournoi awa na nzela Mungwalu me mikolo tozo chofete tozo sala moto lisusu te na nzela wana po ikame komi mingi bato bazo kufa bazo boma bato na balabala na ata biso ba moto na biso bazo tumbana balabala yangonde omoni mwae tosala lisusu mouvement na nzela wana ezate ndo omoni tofandi mikolo na katia bunya tozo chofeka kawa na katia bunya mwa muke muke kona kolu kakaka bana babika
bunya République démocratique du Congo Christine Abedito pona lolaka ya Amerika.
Misalamia Nations Unies ONU lokola PNUD ONU Femme HCR Pemisusu elongo na mbula matari ya etuka ya Kinshasa bakutani elongo na mabongisi ya baimboka balangelaka makambu ya bokukani kati na basi na mibala na mibali pona kupesa bango mayile masika ya kubundisa monyuku lami musala makaso ki mutu azali mwasi tope azali mubali oyo babengi na lopoto violence basée sur le genre. Reportage na Nathalie Sekabouro Simorabie.
Tina elikita yango, ezali kopesa makasi, na bayi basala kana ba komune na nzela ya makanisi masika, mabongwa nimpo na kobundisa monyokoli, bosala makana basi to babali, mpe pona kozwa mokumba ya bayi bazwa kampasi yango. Toyo kanzimbola ya Bernadette Panzu, ministre provincial ya genre ya Engumba ya Kinshasa.
La stratégie de lutte.
Mayele ya kobundisa monyokoli, mosala makana basi to babali, mazali eloko ya motu ya na RDC pona kosunga kokamba mpe bolongo ya aliment tango ya kozwa mokumba ya bayi bazwa mpasi lokola mabongisi makobundisa monyokoli mosala makampona basi to babali masala makana kozwa ka mokumba na mubimba na yango ya bato bazwa kampasi to baye babika nsima na monyokoli yango mpe mavandisa mampenza likolo na bopekisi bokambi baye babika mpe boyoki si makasi ya bakambi ya basungi bazali na mosala moye. Pona Sabine Oube, moko ya bayi pnu de mpe mokambi ya programme justice, autonomisation pe dignité ya basi, ya mikolo mpe ya mikie, Jade na mokuse, asengi bopanzi sango, ya mokanda mwango, botia manankota inei ya mboka to na 4 langues nationales, atali simpe li sou souete, mabongi si maye, makokende kino na bingumba misusu ya Congo démocratique, tola na Sabine Oube.
Les agences des Nations Unies, le PNUD, ONU Femmes, HCR.
Misalami ya ONU PNUD, ONU Femmes, HCR, BCNUDH, MP, Misusu, Bazali Sanga, Pona Kosunga, Bopandi, Sangoboye. Et comme qui n'a pas eu moko, Tomona Kiete, Ezaki li tomba, Pona Biso, Simana Maye, les deux stratégies, ma bongolami, Tobanda, Kopanza Sango, Nabituka Binson, Nabakomine Inso ya Kinshasa. Esengeli tokuka kobongola yango na minoko inso na lokota na biso mpona bato banso bakomisa yango likambo na bango. Baye bazali na bisalami yango bakani kokende bisika bato bazali kolakisa bango mayele mango nantina ete bazwaka makasi wana ya kofunda soki moto ameki kosangana na mosusu na makasi pe lisusu koyeba kolakisa bango nzela esika bakoki kozwama na mokumba mpe kopesa malisungi
yango biso lere tozokende tozo transmettre wana koyebisa bango ke na kati ya mabota il faut dialogue ezala baro koyebisa ka deja na mwana te sur basali yo boye sala epi koyebisa bapara kalienka il faut dénoncer et puis qu'on sunga bango ndine ko orienter bango na ba structure ya santé na prise en charge moko ya malamu trois quarts ya société na biso ezali ignorant ce qui fait que makambu ya violence ezali fréquent pe babi ezali mingi na likete ndenge ba pesi biso boye outil tokosale la yango mona ko transmettre ko former ba tumususu pe ko sunga ba tumususu
toza vraiment sensé ya aucun intérêt ko sensibiliser ba mama na biso tout ba za na ignorance au basaka basinga robo me trouve information ya ba cas de viol ils a le viol moral physique sexuel pour ça sont capables de rentrer dans le terrain pour nous sensibiliser bango pour bas courage à dénoncer ba cas bon
et singeli ko e ba ete malakisi maye makopesa mampe na ba commune mingi ya Engumba ya Kinshasa lokola Kimbanteke limete Monga fula pe kalamu na tina ya kosala ete monyokoli ya basi to babali mosila. Natalise Kabuoro simu rabie pona veo Afrika Kinshasa.
Nalina kanabiso na bozindo to kei na Ituri pona kuluka koyeba soki kodeko ezali penza nini. Baili ngoba liye bazali kufunda mami kolomiye na kubumali susu batu mingi atako itali siyeja etiama kikuna lokola pena nor kivu uto mubu moko. Pono kulobela yango, mosali babino Edi Isango a Bengaki mulakisi ya Universite Bunia pe ya Kisangani Didier Likele Tolanda.
Kodeko ezali grupe moko ba kreate mo lokola kooperative. Ban 1999, signification de la coopérative pour le développement du Congo. Alors, mouvement est à la fois milice, à la fois secte, à la fois aussi une sorte d'autodéfense. Il y a communauté Lendu au Izali Mokona Kini, au Izali Awa Nakati, à province Ituri. Wanande, le communauté au Kolo Valikola Kodeko.
kasi tuzuyo kape ma matango mususu bumisami bazo tanga kodeko na babangomba mususu tuzomi tuna sikoyo boyo kanini bango bazana ngo na ba ba groupe le cola ba APCLS ba FPIC ba Zaïre na mususu
omoni zaka abeti ba intérêt soki komi kokutana omoni bato basangani tango so ba intérêt soki kabwani bato basangani ba ba pandani pe me kodeko na lo yango moko ebandaki moko mais ba mikoreleki et comment qui ba kodeko ba branche belé to ba musuko to ba musuko pe afataki ba musuko te mungwalu ba musuko boyoi donc comment imo ba branche belé mais kodeko mingi et sangana ki ba ngonga moko wana bato ya chini ya kilima o tubazo kobenga bango STIC et mais ba yokana jamais na mouvement ya sikatozo ko ke dini ya Zaïre. Zaïre est un groupe d'autodéfense, des milices qui défendent plus l'intérêt EMA. Et alors, l'intérêt EMA, dès que tout le monde, ils allient l'intérêt, ils ont autant pour les longues mots qu'ils ont l'intérêt, l'Indou, c'est-à-dire la Codeco.
Kasolobi ezala ki liboso coopérative agricole ndenge nini euti na coopérative agricole na ba 1999 tanga bitumbana pe liliko ma milice
bon normalement vraiment racine ya Codeco l'équipe même 1999 wana euti na ba conflit bandaki ya liboso ba conflit ya mabele ba conflit ya mabele po ba Codeco o ezali constitution na balendo bazali ba peuple o balonaka mais ba yema bazali ba peuple basaka élevage biso so tuliebi ke ba bato basaka élevage bazana tendance ko se déplacer pona koluka matitu ya malamu oyo ba ba bibole na bango bakoki kolia alors tango bazo kotambola bongo eza ko constituer eza lokola mpasse envers ba peuple sédentaire o bazali sédentaire pour la mabele na bango alors ba développa ki moyen ko se défendre contre batu ya o bazo ko ya na bibole na bango et puis comment ki lokola vraiment ko benda na kati na bango ko benda na mama no isila teti lelo
kasi eloko nini lelo ezo lakisa ezo tinda bango basi babunda makasi lelo tango bitumba ezali sika
mais ya mikolo yo penza toza kokopana te ndenge nini bitumba ngo epeli makasi mais lokola baanalyste tozo kotala tozo kokanisa ntango mosusu bakodeko bayokaki mwa mpasi ndenge mokonzi ya mboka abengaki reunion kuna na Nairobi oyo bato nyonso bagroupe d'armée bakendeki koparticipe alors bato ya kodeko bakendeki te wana tozo kokanisa ntango mosusu bayokaki mpasi ndenge baneglizaki bango ndenge batikaki bango nsima raison mosusu tozokanisa ke bakodeko baza koreagir boye mpo bakoluka kobengana etat de siège oyo mokonzi ya mboka atiaki mpona rappel ba ere ya banini ntango bakangaki ba otage oyo ya task force bakodeko baexistaki mpona liberation ya bango ifo etat de siège esila toyebi te lelo oyo babandaki tobandaki komemore un an ya etat de siège na Ituri est ce que eza réaction te mpona koloba ke balembi etat de siège alors est ce que ezali réaction mpona koboya makambo oyo ntango mosusu baloteri ya arme bazo koloba ke lokola bango bakoma banda bango bakoma batie kimia ube bazo koluka kolakisa bango ke kimia ezali te toyebi vraiment te eloko nini ezo kotinda bakodeko bapelisa moto makasi boye mais oyo toyebi ke batindaki maloba ebandaki koyokana ke bakodeko bakosala mobulu aa na katoto wapi wapi bakosala action donc ebandaki koyokana deja avant
kasi elobi ebanda mwakala bakodeko na toloba 1999 to 1999 to pe kala koleka ndenge nini wana ntango yango bandakala bazwi lisusu bakambi ya mangomba basimba minduki kala oyo bakozala bayokanaka malamu bayebi bango malamu bakanga bango lisusu na otage
makambo wana ezalaki mwana na mwa confusion moke kati ya bakonzi ya province na bakonzi ya task force na ba kondia kodeko parce que mokolo wana ezalaki samedi ba kondia tax force ba bongisaki kokende kosolola na ba kodeko kuna omboka bambu ta bakomi omboka bambu par malheur esalaki ke forces armées na biso etindaki basoda na nzela ya pakapaka mpona kokende kosala babombardema na zone ezali contrôlé par bakodeko nde epesaki bango kanda baza na kati ya masolo bango na bato ya tax force mpona kimia me ndenge nini basoda bakobombarde bango kaka mokolo baza na masolo elingi koloba bato ya tax force baza bacomplice baye kodisi bango mpo arme esala opération nde bakamataki bato ya tax force wana na motu nango ezalaki na motu na bango ezalaki monsieur Thomas Lubanga bakendaki na bango na zamba ti ndenge bakendaki kolibere bango moko moko ti baoyo ya suka ndenge baliberaki bango
olobi ekoma biteni na biteni bonibuni ndenge nini batindaka maloba na bango na mbula matari ndenge nini balobaka monoko moko okomi biteni na biteni esalamaka ndenge nini balobaka na motu moko to ndenge nini
c'est ça yango wana kodeko tomitunaka soki bakabwani ya solo ubesali kaka lokola une sorte ya décentralisation bamosusu bokende kote kuna bamosusu bokende ngambo oyo biso totikala koto me tange totala pene pene on a l'impression ke bayokanaka na kati ya makambo baza kosala baza koyokana baza kopesana baconsigne et puis souvent avant baya kosala mobulu batindaka mikanda ya batracte epai ya population oyo eza concerne tokoya eloko ekamisaka ke réaction mpenza ou préparatif mpenza esalemaka te na ngambo mosusu mpona kozela bango de façon ko babengana bango ou même mpona kotinda déjà basoda bakende kopekisa bango baya te koatake population bakanaki koatake bango
kasi boyokani na bango ezalaka nini na mangomba ya bamboka bapaya lokola ba ADF lokola ba FDLR na basusu
oyo réalité wana nde eza kopesa biso kobanga ke bakodeko to ba FPIC bakoma kokolabore kosala mosala esika moko na ba ADF oyo bazali bapaya me tandasi mosusu mpe ezalaka ke bango ba groupe armé na biso FPIC kodeko balukaka mpe koyokana mpona kobundisa ba groupe armé oyo ya bapaya neti banalu wana baiteramo quelque chose comme ça bautu basote na bango awa banyabusha ezalaka mona confusion ntango mosusu eza lekoa baza koyokana ntango mosusu bazoyokana te mais pour le moment bato baza très proche na ba ADF nalo ezali bato ya FPIC de par position géographique na bango mais rien ne prouve encore que bato ya FPIC bazo koyokana na ADF mpo basala mosala elongo
matondo mingi ndeko likele
matondo na lokola
ezalaki professeur tope enseignant molakisi ya université ya Bunia sepromade na ya Kisangani Didier Likele ayebisi biso soki kodeko mpenza ezali nini kodeko oyo efundami na koboma lisusu bato mingi uto état de siège esi etiama kuna na Ituri koleka sika mobu moko na sango ya mokili ya lelo tolobaki na butu boleki bilenge ya mboka Mambasa na Ituri babenganaki bai MONUSCO mpe bapunzi base moko ya ONG Merci Corp kuna na ituka e ya Ituri kaka na Ituri mangomba ya bai mombongo bazali kolela mpo mombongo na bango ezali kosalama lisusu mingi te mpo na bobomi bozali kokumba mpe kokoma makasi na ituka eye misala kutu mitelemaki lelo mpona koboya bobomi yango na Ituri nzoka nde misala ya Nations Unies na mbulamatari ya ituka ya Kinshasa bakutanaki elongo na mabongisi batalaka makambo ya bokokani kati na basi na babadi mpona kopesa bango mayele ya koyeba kobundisa monyokoli ya basi to mpe violente fete à la femme sango la bisu ya mokili esuki lelo topesi Marius Matondo mingi, Marius Mounga topesi pe firme Max Akoya Weda lokola pe Chanka Matondo po basunga kibiso na sango eye. Tokutana lisusu na 20h30 po na sango ya mokili ya lelo edisyon ya mibali tobosana te site internet na biso ezalaki wabino edi sango.